Hallelujah. Fan mirabany ireo rahalahy haim-pianakaviana moa zany a, zay tonga eto amin'ity fisehoana ity androany a, fety depera moa androany a. Tsy fantatra raha misy bonne surprise tapaka homanin'ny fisehoanay ireo avao, tsy soany fa zay tsy maka ny fanomezana mihitsy fa fan mirabany rahalahy izay tiana lasinaona rahalahy malala rahalahy
rahalahy
tsika tsirairay avy alleloia ndreto rahalahy tsika mbola tonga eto amin'ity tamin'andriamanitra ty anao inetitsika anome voninahitra an'andriamanitra. Alleloia. Ary eto ambavaka tsara sur zay rahalahy, eto ambavaka tsara mivadinao tsirairay avy. Sy na nyzanako la matozatra reniko mety futur papa rehefa amin'ny fotoana andro aolelahy fety fatahorana an'andriamanitra ny tsirairay avy. Alleloia. Ho feno fatahorana an'andriamanitra amin'izay alehany tsirairay avy. Alleloia. Amaky ny tenin'andriamanitra sika raha sababy iaino, ianao iaino ny tenin'andriamanitra, za ampita ny tenin'andriamanitra matsika tsirairay avy. Fa nangataka ny fanan'andriamanitra sika teo a, mino fa amin'izao lera sy fotoana itehnako zao a, miasa ny anatinao izy a, tsy atory ianao fa iaino anty hatramin'ny voalohany a ka hatramin'ny farany a, ho voninahitr'andriamanitra ihany. Alleloia. Fisaorana fotsiny moa natolotro voalohany amin'ny zavatra tamin'ny herinandramontsika dia tsy nanana fotoana teto amin'ity toerana ity a. Isaorana ny tsirairay avy zay afaka nanao ny déplacement nankanefa ty a, isaorana ihany koa nefa ho an'izay tsy afaka satria raha malala moa fa lavitra ny distance fa dia tsisy olana fa misy olo tenantsika nisy tonga tany a, miazakazaka nandehako maray vao maraimbe a, miala ny après midi a, dia misaotra an'izay tsirairaytsika tsirairay avy zay tonga miazakazaka tany. Alleloia. Fa isaorana ihany koa nefa ho anao izay tsy afaka fa tsisy olana fa matoky foana zay fanatsia o ary ny vatanao jesosy miaraka aminao any am'izay misy anao foana. Alleloia. Tamin'ny andrandra moa raha lasa nabavy dia pentecoste, pentecoste zay tena vanandro tena atao hoe tomboka kase fanamarinana atsika zanamahazanak'andriamanitra tsika zay narotsak'andriamanitra ny fanahany am'izao vanandro ianatsika zao. De ny pentecoste raha lasa nabavy a, tsy voatery amin'ny pentecoste ihany nitorina ny resaka fanahy masa. Alleloia. Fa io de zavatra afaka torina foana io, na mbola amin'ny herina ndrano na iteny mihitsy ara hoe raha mbola tsy miverina jesosy na mbola amin'ny heritaona ary, de ty zavatra resaka fanahy masa ty raha lasa nabavy a, tena tsara izy ty. Alleloia. Io tena tsy fantatro ny zavatra zay nataony tompo tamiko mihitsy momba ny resaka fanahy masa io, satria na misy révélation be dabe sy zavatra maro tamin'ny fiainako izy a, ary tena te mbola te ho feno anazy izy io foana ho namako isan'andro. Alleloia. Ary zany a zay nataony tamiko a teo eto amin'ny fiangonana ampaherezana atsika tsirairay avy raha lasa nabavy, miantony fisintsika miantony fisina i zay tompona andraikitra ite mijoro eto amin'ity fiangonana ity, dia zao ilaza amin'ny olona foana hoe andao mbola androso hatrany raha lasa nabavy. Alleloia. Fanahy masina mitoroteniko mbola apetraky ny fanahy masina ato anatin'ny foko androany, tsy pentecoste androany fa mbola fafaka atao hoe mirabatsika tsatra ny pentecoste tamin'ny heriny androany a, mbola vaninandro n'izany zao. Alleloia. Vaninandro mampahery a, vaninandro mampandroso raha lasa nabavy a, mandroso makany amin'ny lalindalina kokoa foana satria miasa jesosy eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Alleloia. Asokafo tsara ny fandrenesatsika tsirairay avy a, tsy ho lava be ty tenin'andriamanitra fa mety ho tsy fantatro de ampiasain'ny tompo eto fa mety misy tapo amin'ny faharoa, mety misy tapo amin'ny voaloha, fa hiezaka fotsiny a satria mafana ny andro, mety homonina aminaina ihany ianao fa tsy tazo atsika ela, fa ny tena essentiel de hoe voapitako amin'ny anaran'i jesosy zao afatra izao dia andraytsika tsirairay avy a, any anatiny any a, ary dia ahery a, ary dia atanjaka ara-panahy, ahery ara-panahy. Alleloia. Satria raha lasa nabavy i jesosy de mitady sitrapon'andriamanitra mihitsy, sitrapon'i jesosy no ananany fiangonana matanjaka sy matotra ara-panahy. Alleloia. Matotra forte izy a, e mur raha ataoko amin'ny teny frantsay kely, fiangonana matanjaka, fiangonana matotra ara-panahy. Alleloia. Zany no fiangonana tiany jesosy miara miasa amin'izao vaninandro izao, tsy miteny aho hoe votsy feo olona be olona be zany, samy manana an'izay fitarihan'ny fanahy masina any amin'ny toerana any amin'izay misy ny tsirairay avy. Fa zavatra azo antoka aloha dia fanahy masina omniprésent, omnipotent eto izy amin'izao fotoana izao, any Etazonia izy amin'izao fotoana izao, any Madagasikara izy amin'izao, miasa manao izay tena manao ny ataony izy a, ary dia azo antoka fa ato amin'ity fiangonana Jesosy mamonjy ity izy androany. Alleluia! Amin'ity andro androany ity, sokafantsika ny tenin'Andriamanitra, ohatsy ny karazana rapelina kely fotsiny, fa tsy rapelina fa fanamafisana ny zavatra zay nylazain' Jesosy a momba ny resaka fanan'Andriamanitra zay aromisana eto amintsika. Sokafo ny baibolinao a, raha mandray nota ianao dia raiso tsara zay nota azonao a, azonao raisina fa ampaheratsika eto amin'ity toeranaity Jesosy. Alleluia! Amen! Tsisy ny atory a, azanao aza matory fa tsy de lava be tsika fa ny tompo ampaherantsika tsiray avy. Ozy izy Jesosy raha lasa nabavy ao amin'ny Jaona, sokafo ny filazantsara ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy adiny fakitsika manomboka ny andinin'ny fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. I Jesosy no miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Manamasina ny fahamarinana tompony teninao ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny andinin'ny fahadimy Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy fahaenina ary fahafito. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany hoe hoay hoe ay hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo a dia vontona alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, i Jesosy miteny io a, milaza ny marina Jesosy, marina verite ray manontolo raha ohatra ny tenenin'i Jesosy. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hialao dia tsy hoavy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia hirahako aty aminareo izy. Aveloko tsara miteny gasy, fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hialao dia tsy hoavy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho de irahako aty aminareo izy. Alleluia! Tsambikina kely tonga dia ny amindininy fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteno azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Alleluia! Fa raha ho tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teno azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Alleluia! Raha lasa nabavy malaza eto amin'ity toerana ity, tena lazaiko amin'ny fanatry tena lehibe raha lasa nabavy, fa sambatrysika mahalala ny Jesosy raha lasa nabavy. Halleluia! Sambatrysika satria tena nilaza ny marina rehetra eo amin'ny fiainana mombamomba antsika Jesosy. Tsy nety ary zay mahandriamanitra faratapony amin'ny fahendrena sy ny voninahitra sy ny aja raha amin'izay pleo an'Andriamanitra ho an'ity fitiavany amin'ity zanak'olombelona ity. Fa tsy nety raha hojanona tety ambony tany foana Jesosy, tsy nety satria tsy possible hoe raha teto Jesosy physiquement dia tsy afaka ny déplace sady mafantatra sady afaka mifanatrehany eto amin'ity toerana ity, dia mifanatrehany any Madagasikara, dia mifanatrehany ary tsy afaka manao an'izay encore pour elle izy, fa tsy maintsy miteny izy hoe mahatsara anareo ny fialako mba hahafahany tsirairay avy mahatsapa ny fanatrehana, dia hoe rahako anareo izy ny fanahy ny famarinana. fanahan'ny famarinana raha lasana bavy tonga any anatin'ny fiaina masom-panahyntsika sy anao mihiratra nazavain'i jesosy manana zany atao hoe famonjena ny anatany amin'ny maizina nankany amin'ny mazava satria nalefa ny fanahan'ny fahamarinana zay mahatonga asy anao miazakazaka isan'andro isan'andro indrindra na dia andro alahady ary mafana be ny andro miazakazaka ty atranon'andriamanitra andre zay afatra andriamanitra alleloia zate tompo raha ny fahafantaran'ny zanak'olombelona raha sanabavy tsy taka tsy ny sainy zanak'olombelona ny fahalalan'ny faratampon'ny fahaizan'ny fanahymasina sy ny fandaharan'andriamanitra satria tena ny teny mazavy zany natsara matsara nareo ny fialako izy izy fantatry jesosy fa rehefa miala izy dia ho alefan'ilay fanahan'ny fahamarinana satria mila zany ny fiainatsika ara-panahy lasanabavy alleloia mila ny fana fanamasiny avao ny raisiko tato amin'ny notiko tato hoe misy hoe nécessité absolue tany anatin'ny voky tany hoe tena ilaytsika tena ilaytsika ohatrany bouffé d'oxygène amin'ny fiainanao ara-panahy io fanahan'andriamanitra io ary hitatsika sy ambany hoe inona ny tanjony eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy dia inona ny vokatra hoentiny eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy ahoana ny fiasany tany amin'ny testamenta taloha dia ahoana ny fiasany amin'izao vanina ny rainatsika izao a fa tena sambatsika raha lasana bavy alleloia tena sambatsika alleloia azantena andriamanitra zany de zany hoe tompo za ka mijoreto anatrehatsika tsirairay avy tsy amikery tsy amin'ny fahalalana na mitanjaka na amin'izay mety iny fa ny fanahin'andriamanitra no hoetiko ampiasa araka izay fahaiza mampiasa fa za etry fa izy sandratra satria avy amin'ny zavatra rehetrarehetra halleloia ohatra ohatra zao ny endriky ny tanjo ny fanahin'andriamanitra zay afaka nipetraka sy onony any anatitsika tsirairay avy le tananao ny baiboly dia ovakitsika zao tenin'andriamanitra izao ao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny ny fahavalo amin'ny anaran'i jesosy fahahazo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any jerosalema eran'ny jody samaria ary atramin'ny farany tany azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina ao aminareo ary ho vavolombeloka any jerosalema sy eran'ny jody samaria ary atramin'ny farany poinky le ao anatiny io azo hery anareo alleloia misy toritely lasainy rahalahy zakia moa tamin'ny heriny ranzay nanaraka direkta angama mety nahita ihany rahalahy zakia ny teny afpana ilatsaka ty amin'ny fiangona eto amin'ity fiangonatsika ty alleloia tena valabiny zany ary misy zany raha lasana bavy amin'izao vanandy ainatsika zany iteny aminao fotsiny aho hoe mety ho marefirefo mety ho kelikely ery ianao ara-panahy fa vaovao mafaly mahery fony isan'andro sanano fa afaka mirotsaka eo amin'ny lohanao sy ny fiainanao sy any anatinao isan'andro isan'andro dia azahoanao hery fanahy masina raha lasana bavy hery a hery ahoana moa zany tsy naturel zany raha lasana bavy satria tsy capable ny naturel mandray an'izany fizika moa tsy capable tsy manana capacité amin'izany ny fizika fa eri spirituel zany azahoanao hery surnaturel fa mila an'izany ny fiangonana mila an'izany zasenao halleloia maninona raha lasana bavy zany no afatra entiny aty amin'ny fiangonana araka ny tegna fanao tany am-piandoana hoe zao karazana message zao bedabe mbola afaka ambara mbola itoreto nyrahalahy aminy eny zay to mbola bedabe zavatra inspiration afaka atao ny fanahy masina iteny tosy anambara sapahery momba ty zavatra ty fa raha zao aloha nety mivoalazany ty tenin'andriamanitra ty androany de misy andro satria alasa nabavy mety eritreritra anao hoe mandeha fotsy ny fiainanao ohatran'izao mandeha fadadiny fa misy monde spirituel eny ambadikitsika any zay misy fahavalo ratsy eny amin'ny abakabaka zay devoly zay miazakazaka isanao sanano anapotika ananjava anao zay fanyangenenana rehetrarehetra satria olona manana ny mazava mantsytsika raha lasa nabavy fanampanantena lay jesosy hoe azo hery anareo halleloia ka kelikelyhery anao androany de afaka mitery anao teneko mihitsy amin'ny hery sy puissance hoe manana hery alasa nabavy fa misy hery nyfanan'andriamanitra afaka mity any anatina ho any a ahafahanao maye isan'andro isan'andro anoeranao ny fahavaly de le devoly fahavaly efa resy izy alleloia ahafahanao mijaridina tsara hoe misy hery nyfanan'andriamanitra miasa any anatina ho any alleloia fakio hamadiky andaity apady any amaky tenin'andriamanitra ao amin'ny tanjo ny fanan'andriamanitra hiasa ao anatiny ao ny asa ao anaty tsikitikity a sokafy ny baiboly nareo a ao amin'ny romanna na ny tenin'andriamanitra na zay telefona zay nentananao io romanna toko favaro andiny ny faraiky ambe folo amin'ny anaran' jesosy aza manao hoe fafantatra ao tenin'andriamanitra zao aza raisina amina fahafantarana intellectuel intelligence ny tenin'andriamanitra fa tena raiso tsara hoe jesosy hoe ahoana ny sansany zany mba hanazava tsara ny any anatin'ny sainao sy ny fona ho any fa marina jesosy alleloia amin'ny anaran' jesosy romana toko favalo andiny ny faraiky ambe folo ary mafonjy ty tenin'andriamanitra tya arany fanahiny ay misy amin'ny teny frantsay vao maitsara arany fanahiny izay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty no mitoety ao anatinareo dia izay nanangana an'i jesosy kristy tompo tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo misy teny frantsay io et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous en vous ao anatinao ora lasa nabavy malaza zay manaritra le tompo tsy azonao an-tsaina fa mifanay masinanao afaka nazava an-tsainao ahoana ny puissance an'andriamanitra puissance an'andriamanitra herin'andriamanitra zay nanangana an' jesosy kristy tompo tamin'ny maty goavana be zany tena ngeda be zany satria tsisy majoro olohan'ny fahafatezana na iza na iza fa jesosy any natsanga ny tanan'andriamanitra mahery ary nitsangana satria tsy foana ny fanantenantsika satria velona jesosy de raha iny heriny puissance an'andriamanitra zay nanangana an' jesosy kristy tompo tao maty no afaka afaka ny olona any anatin'ny fiainako sy ny fiainanao halleloia de ho azonao an-tsaina ve zany hoe inona mety maty any anatin'ny fiainanao any misy maty inona any maty fanahy ve anangana anao anie jesosy misy matimaty ve zavatra fanomponao sy ny fiainanao ara-panahy anangana anao anie jesosy satria ti anangana olona matanjaka ara-panahy jesosy tsy natsangatsangan'andriamanitra fahatany raha lasa nabavy jesosy a puissance tsytsy manana tsy tsaiko tsytsy frazy fa ataoko fotsiny hoe capacité surnaturelle puissance extraordinaire izay mety azoko ilazana satria zay ngamba ny frazy français malaza azy farany fa mahery jesosy raha lasa nabavy mahery andriamanitra raha lasa nabavy ary zany fanahy zany
ny anatiko sany anatinao isan'andro isan'andro. Tsy azo atao nininitsika raha lasana vavy. Tsy haiko na azo an-tsaina zareo, tsy azo n'iza n'iza atao nininitsika. Satria ty esprit ny nanangana an'i Jesosy tao maty no monina ny anatiko izanay, monina ny anatinao rahalahy Landry, monina ny anatitsika tsirairay avy. Alleluia! Tena hoe monina ny anatiko ny fanahinao Andriamanitra. Tena monina ny anatinao! Io fanahin'Andriamanitra io, tsara na lasana vavy. Alleluia! Tsara io! Mambony moraly lalandavy satria mahery io. Alleluia! Mahery io! Dia ho zakoe tompo, mampiebohebolona fatratra amin'izao fotoana izao manana an'izay puissance izay fa niara manana an'izay hery izay a dia hoe raisiko amin'ny fanetretena hoe Jesosy io mila ny fanahy maherinao isan'andro anaba mila ilaiko ilaiko dia ilaiko Jesosy io ilaiko andeseko ny fahavalo ilaiko andeseko ny fankafanazay mandefalefa ny devoly mandehangelyny an-dalana ilaiko andeseko ahitako victoire rahapanahy isan'andro tanaba izay ilaiko ny fanahy masina karasana baba. Dia ho zakoe tompo tazomiko izany teninao izany hoe ilay fanahy nanangana an'i Jesosy Kristy taotaoko tamin'ny maty izany ny afaka monina ato anato. Alleluia! Tsara ve izany raha lasana bala io Andriamanitra io izay manana ny fahefana ray manontolo no afaka andefa ny fanahiny monina sy mipetraka any anaty ny fonao any. Alleluia! Tsara izany, tena ilaina izany raha lasana bala, ilaintsika tsy androany fotsiny ihany, tsy rapitsy fotsiny ihany fa mandra-piverin'i Jesosy eny amaraha ho any lanitra. Alleluia! Ampahery anao, hitahiry anao hatramin'ny farany. Alleluia! Ohatrohatra izao koa mbola heliky n'izany fanan'Andriamanitra mipetraka ty anatin'ny fo ato anaty tsika ho izy ny ten'Andriamanitra dia tempolo ny fanahy masina. Miresaka foana amin'ny olona zay mifokasigiara sy misotro taona indrindra reto rahalatavaratra sy reto nolo ety amin'izao tontolo izao hoe azafady ianao ve raha ny mpampiasako taloha dia mpa tavaratra tsara mihitsy ary fantako tsara mihitsy je sais de quoi je parle aux izy raha zay ny filazana azy fantako foana fa rehefa raha mitonga ny ramadan dia eo zareo mihetsiketsika be manao an'ity retrarety ity manao an'ity retrarety ity fa vity ny zavatra iny dia ny ataony any ny ataony satria par tradition coutume fotsiny fombafombanjavatra ny zavatra ataony dia miteny an'lele tavatra ianao zany tsy mifokasigiaka loany fa raha alina ianao zany rehefa mikofy any soleil dia hikasika azy ianao zany. Dia ho zako hoe izao fotsiny ny zavatra teneniko anao a tonga tetỳ ambony tany ianao nasa olona salama tsara ary teny antsika tsara hoe ho tena mbola ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetraretitsika tsirairay avy. Alleluia! Ho salama tsara ary efa aveo mitsika mbola hitona vavaka fa misy raha vavitsika zay tsy ho azotsika tenona mihitsa rehefa aveo. Dia ho zako mantsy an'le izaloha zany atao frère mihitsy fa tsy ho anara zay no mampifasilite kokoa ny conversation. Tonga dia eto ambony tany ianao salama ie salama tsara zany hoe tisy diako foanao ty zany ianao ihany zany no manimba ny tenanao amin'ity zavatra ity satria raha tsy diso ty fonina sy diako ty misy hoe cancer danger de mort misy soratra zany nefa mbola kasianao donc ianao zany no miantso problema ho an'ny tenanao fa aza mba tsotsoan'Andriamanitra hoe dio Andriamanitra e zao 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 nefa ianao no mampiditsa an'la zavatra la anatinao any dia ho zako hoe azagaga azagaga raha ohatra ka miantso aretina ho an'ny tenanao sy ny cancer ianao satria n'Andriamanitra namorona anao tonga teto ambony tany ho salama fa ianao ihany zany no manimba ny tenanao amin'itony zavatra itony dia azagaga tsy mivena no saina de fantaniana farany apetraka hoe iandry inona zany ianao vao ijanona azyjany iandry cancer iandry cancer du poumon zay vao ijanona dia mangovotra ihany satria rehefa mandodony any amin'ny fiainany cancer de poumon vokatry ny tabaka matao afa ihany ahoana izy ity dia ho zako raha lasa labavy a tsy animba ny tempoly ny fanahy masina n'izany. Alleluia! Raha lasa labavy kolokolo tsara amin'ny tempoly ny fanahy masina io tenanao io ao ny fanahin'Andriamanitra kolokolo tsara lehibe tena amin'ny Jesosy eo ny fanahinao no monina ato anatiko karakaraiko ny tenako Jesosy eo. Alleluia! Aza mampitipititra zavatra tsy mahasalama amin'ny fiainanao satria ny olombelona ihany raha lasana bavy no manimba ny tenany amin'ny zavatra misy atao ambony tany a ny olombelona ihany bendabe ny olona mesesa tonga dia mametsina an'Andriamanitra fa tenio tsara ny circonstance ny fiainana fa ny olombelona ihany namorona ny sigara dia namon iny ihany no mivadika cancer avy eo dia avy eo mamarary dia avy eo tsy hita hoe ahoana nanaovana anazy fa tsika raha lasa nabavy ambara aminao androany tempolo ny fanahy masina ianao aleloia ao anatin'ny fiainanao ao jesosy ao anatinao ao ny fahazavana ao anatinao ao ny fahamarinana kenakenao tsara izy ao anatinao aleloia miditra amin'ity romanina ity tsika andininy romanina toko fahavalo ao amin'ny romain huit antsika akitsika ny andininy fahefatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo fahaitsika tsara fa mahafinaritra foana ny teny azy sy mitory azy satria andriamanitra dia tsara amin'ny anaran'i jesosy fa izay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra ka tout ce qui sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu mazavy zany raha lasa nabavy izay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra andiny fa dimy ambin'ny folo fa tsy nandray ny fanahan'ny fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fanahan'ny fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahany zanaka natsangana zay iantsotsika hoe abara io et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions abba père mampaherezana fotsiny amin'ny olona kamboty mety tsy manana refatsy afaka amin'ny fete fete de père na mety tsy manana refa fa tsy otsolona rai na mivadiny fa te ampaheranao hoe andriamanitra de tena ray afaka hikambanana afaka mahasolo ny zavatra hita maso any anatin'ny fotsika tsiraray avy aleloia ino afaka tsotsika hoe abara eo andriamanitra ianao ny tena ray izy ny tena raitsika raha lasana bava tsy nandray ny fanahany fanandevozana ho amin'ny tahotra raha misy tahotra misy alahelo mety misy toloko va any anatina ho any mety mivesatra anao tsy ndraindray noho ny nyzavatra nisy teo amin'ny fiainana mety kamboty mety nylozana vadina ohatran'izany dia teny aminao a andriamanitra no rainao aleloia andriamanitra no rainao afaka nikaraka sy kolokolo anatsetsina zay mety ho bangy eo amin'ny fiainanao satria zany atao hoe fanahany esprit consolateur mampiolony mampahery mampitsaka mandrakariva aleloia na mety ho kamboty azy ianao rajerena amin'ny olombelona fa tsy kamboty ianao fa afaka miantso isan'andro isan'andro ianao hoe raiko ianao andriamanitra aleloia raiko ianao andriamanitra eny za zao ka lasanabavy mety teny any mety efa elaelakely tsy nahitandavako fa misaotra an'andriamanitra mao fa mbola velonaina somatsara any zareo mieritseritsany le distance sy le tsy fionana elaela dia misy any amma olombelona mety mipeza kely tompo tena malahelo an'le dadako malahelo an'ny ray amandrina moa amin'ny resaka fete de pere sy aniversaire ohatran'izao fa rehefa tonga ao tena mampita an'izao zavatra aminao satria iainako isan'andro rehefa tonga mitady isa kely le varavaran'le matady alahelo mitady tomany fa tsy ho iaingana ane fanahan'andriamanitra fa tonga dia hitanao misy eo an'ny eony eo ihany micomple manakona zay mety alahelon'olombelona le anatinao fa fanahan'andriamanitra maherin'olo zavatra rehetrarehetra dia nandrandraira ty tomany hoe tompo mbatia hitan'le dadaka fa tonga dia miantso isa hoe andriamanitra ianao ny raiko fa mety tsy haiko tapoka le malahelo teo fahoana mahatonga zany asana fanahan'andriamanitra zany ka lasana bava aleloia di ampahery anao a mety tsy kamboty ianao mety tsy rery anao mety tsy rery anao fa tsy olana fa jesosy sy ny fanahan'andriamanitra eo fona ary mbola ho eo hatramin'izao ary mbola eo mandrakizay mandrakizay aleloia azakivy azaketsaka fa fanahy afaka ny comble ny zavatra rehetrarehetra ny fananapetraka andriamanitra ny anatitsika tsirairay avy aleloia ite amin'ny ale andinin'ny fahefatra ambin'ny folo izay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra Fa naninona raha lasa nabavy no mitarika. No mitarika anao, mitarika ny fanotontsika tian'Andriamanitra. Dia za ny teny anao hoe izao no afa karazana atao hoe identité na ikalifien'Andriamanitra tsika tsirairay. Zaka izanak'Andriamanitra. Zaka izanak'Andriamanitra. Tsisy tena tsy misy azo hoany.
Lehibe
le zavatra moa zany ohatra hoe miteny an'izy ohatra zao de mety tsy azo an-tsaina hoe ahoana moa zany. Fa rehefa mijery anao amin'ny fiainanao tena misy hoe misy monde spirituel zay iainanao hoe ianao solobe kroazo fotsiny amin'izao. Tsisy azara, tsy misy kisedrasedra zany ka lasa nabavy ny fiainatsika fa eo ny Jesosy, eo ny fanahynzay nalefany ampahela atsika tsirairay avy. De mampitonga de ambony moralina fotsiny amin'izao hoe zaka izanakao Andriamanitra. Raha misy zavatra nalovanao dia miteny anao fosiny manomboka izao mataovy targeta sy principe na fiainana. Jesosy ahoana ny fandehan'ity zavatra ity zany tohatsy mitady tady anongoly ah ty misy hoe fanahy ny fanandevozany io fa aza manaiky andevozany zavatra sy ninona zany. Fa za ty ka izanak'Andriamanitra ka iza ty. Alleluia! Zanak'Andriamanitra! Ka lasa nabavy ianao zao ne ka manana pouvoir hoe miteny hoe tsy afaka manjaka eto amin'ny fiainako sy mitongatranoko sy ny momba ny asako sy ny mombamomba ny devoly fa sy zazanak'Andriamanitra. Alleluia! Afaka teneninao isan'andro 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 zazanak'Andriamanitra. Mifo ianao, mifo ny zanak'Andriamanitra. Atory ianao, andeha atory ny zanak'Andriamanitra. Andeha hiasa ianao, andeha hiasa ny zanak'Andriamanitra. Andeha hisakafo ianao, hisakafo ny zanak'Andriamanitra. Alleluia! Zanak'Andriamanitra. Zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ka lasa nabavy be da be impossible ny fanahy mitarika an'olona am'izao fotoana zao fanahy hafahafa. Fa tsy mila fanahy hafahafa tsika. Alleluia! Fanan'Andriamanitra marina zay namonjy ah namonjy anao no ilaintsika hatramin'izao ary mbola ilaintsika hatramin'ny farany. Alleluia! De le fanahy hitahira atsika afaka miantsona any anatiko hoe Jesosy eo. Za zanakao an Jesosy io. Alleluia! Ary zanak'Andriamanitra za tsy manaonao foana satria zanaka any Madagasikara moa am'izao fotoana zao mbola mahazo ny olona kely any a fa afaka risao an'izany ny fianakaviana rehefa mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjyny tena manokana dia zanaky ny fahazavana fa tsisy hoe zanak'andriny zay zanaka ny avari zay zanaky ny avari azafady ka lasa nabavy zanak'Andriamanitra. Alleluia! Misy fomba na malagasy manao zay mantsy zay zanaka andiny zay avary tiany olona mihitsy mitena zay azafady raha mahery kely aza mitandra teniko zay satria mba te hanovan'le fisainana satria fisainana madio marina masina mazava ny olona zanak'Andriamanitra dia te hametraka an'le tema hoe zanak'Andriamanitra zany hoe rehefa samy zanak'Andriamanitra dia mitovytsika satria tsisy hoe ambony sy ambany fa ny fandosoana ara-panahy fotsiny no différent satria misy kosa miazakazaka amin'ny efa misy milalao fa nimpolan'Andriamanitra fa tsika ny tena vrai identité atsika miala am'izay fombandrazana sy ny zay fiaviana ho any efa natsangan'i Jesosy olom-baovao ianao a raha misy olo am'kristy efa olom-baovao izy na zanak'izy na zanak'iza dia efa lasa ny zavatra taloha amin'ny maha olombelona oentinao ihany le anarana fa ny tena marina zanak'Andriamanitra tsika. Alleluia! Afaka mikika mafy kosa ve tsika zanak'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Za zao tadanyio zazy io a de rehefa izany teny hoe za mitadanao za mitadanao fa olombelona ihany a mampanantena azy an'izany fa rehefa mandray an' Jesosy izy amin'ny fotoana ny zanak'Andriamanitra izy. Alleluia! Tenenao an'izany foana ny zanakao, tenenao an'izany eo an-tokantranao, tenenao an'izany zay manodidina anao zanak'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra. Za tsy manaonao foana, za tsy miadiady foana, za tsy manao fanaozatolo zao fa za zanak'Andriamanitra
tian'ny
lanitra no entiko. Alleluia! Marin'Andriamanitra tompoko, tsy maintsy mandeha amin'ny marina. Masina n'Andriamanitra tompoko, tsy maintsy mandeha amin'izay famasinana ilainy any satria mitondra ny ma ny imaginy a zay hoentiko isan'andro isan'andro. Alleluia! Mbola maka kely anakiray tsika ao amin'ny romaninao ihany zay tanjona ataony ny fahalemasina eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Efatra ambin'ny folo dimy amby folo enina ambin'ny folo ny vakitsika teo. andiny fasivy romana toko favalo andiny fasivy amenaran' jesosy fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanana raha ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahan'ny kristy dia tsy azy izy averiko averiko indray mandeha fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahan'ny kristy dia tsy azy izy mavesatra kely zany satria mety misy olo amitena zay ny kristianina dia ahoana nasainao aminazanay hoe tsy anazy zay tsy manana fitsaranana ho atao an'iza na iza ary tsy natao amin'izany tsy izany ny rôlinako mitsangana eto tsy tsara ny fiainan'izany izy fa ny baiboly no velako hiteny eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy zay tsy manana ny fanahin'ny kristy dia tsy azy izy ahoana moa fandraisanao an'izany hoe fananinona zany no mitoetra ao anatinao tena le identité an'ny kristy marina ve no mitoetra ao sany identité ana fô identité ana azafady ataoko amin'ny telefantray hoe faux semblant ngamby misy fiteny an'izay hoe modimody sa tena mody sa mody sa tsy izy de hoy zany koa raha lasa labavy mandeha amin'ity afatra ity ianao androany afaka falay masina afaka amin'ny teny hoe anaty anaty tsy anaty tsy anaty satria ty zao andriamanitra ndraindray mety adiny olona hoe mahafantatra ny zavatra rehetrany ny fanay masina nandeha mety esetiny olona hoe ahoana moa zany zavatra ataoko zany misy mahita ve za sa ahoana iza ny malala iza ny mandre izy mety tsisy mety etretinao zany hoe tsy fantatra izany fandriamanitra sy ny fanarany mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra donc te izy ihany zany no afaka hiteny any anatsika tsy avy hoe anahako ty zanako ty zanako ty zanako ty zanako ty fa afaka miteny anao koa izy miteny mihitsy afaka barobaro be aminazy zay tsy manana nyfanahin'ny kristy dia tsy azy izy si quelqu'un n'a pas l'esprit de christ il ne lui appartient pas te hiteny anao hoe tsika manana ny fanahin'ny kristy tsika lasana alleloia tompoka vatsy afaka tompo mipetraka eo amin'ny amiko sy ny andrinao mihitsy hoe zany jesosy manana ny fanahin'i jesosy kristy tompo no velona atao anatiko alleloia afaka mitentika tsy zatsoko ny novely tsy miveliko azy amin'izao a fa jesosy sy ny fanahiny no velona atao anatiko alleloia velona atao anatiko velona iainako isan'andro isan'andro mivadika any amin'ny timoty faharoa tsika alleloia timoty faharoa timoty faharoa tiko voalohany amin'ny anaran' jesosy timoty faharoa tiko voalohany andininy fahenina sy fahafito eo amin'ny fahafito sika matry ny tena aka ery tsaratsara mihitsy amin'ny anaran' jesosy ary noho izany dia mampatsiaranao ao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako alapolo ny teny eo andiny ny fahafito fa tsy nomen'andriamanitra fana rosa isika fa fana mahery sy fitiava ary faholona tena car ce n'est pas une esprit de timidité eo amin'ny hoe timidité io mihitsy a no tena tiako a hotsindrina tena tiako tenenina ndraindraka lasanabavy eto amin'ny mbola eto amin'izao tontolo zao tsika fa tsy any tany afy tsika fa mbola ety tsika ary hafahafa ihany ny tontolo misy eto amin'izao tontolo zao satria eto mieritseritra hoe ny manambola sy ny manana fahefana sy ny manam-pahaizana ny mieritseritra fa ho tafa voaka sy ho lasa lavitra sy tena hoe mideradeiraina sy te afantanana foana am'izay zavatra misy rehetrarehetra de manana amin'ny atao hoe intimidation satria mety be vola manan-karena manamboninahitra de hoe izo ny zavatra izo nyizao ara-pahin'ny olona atahoran'ny olona
mety misy olona mandoalika mihitsy ara ndray ndray vao mandalo izy satria reny ry anona reny ry zao. Lalova ny fijeriko amin'ny fanomponan'Andriamanitra satria ho zay hoe Jesosy hoe marina fanomena natao ho be fanetrehtena antsika manetritena manetrehtena ho mban'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandraha tany antsika tsiriavy amin'ny fotoanandrony hoe tena mila manetritentsika be fitiavana. Fa hitsandaniny ihany koa azafady lasa nabavy aza miafiafy ianao amin'izay mety pouvoiran-javatra omen'Andriamanitra anao amin'ny mazanaka Andriamanitra anao. Fa lehilahy mantsy mety mieritseritra ny olona hoe ny fiatsoana olona na ny fandehanana mankany aman'olona na ny fitedavana ny zasy zaroa zay mety ho beozitra no eritseretiny olona ndraindray hoe tonjo ny vahonana eo amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Fa tsika raha lasa nabavy za sy anao zao zay nyvonjeny Jesosy zay nanolorany ny ainy manana ny ain'Andriamanitra sy ny fanahiny mipetraka monina atao anatin'ny fiainatsika dia tsy nomena fanahy osaosa malemilemy tsika lasa eo ianao dia eo aza manaiky ataony devoly an'izany ka lasa nabavy manomboka androany. Aleloia! Tsy nomena fanahy osa ty nidite menamenatra makiginao hoe ty zay ampiakariko mihitsy zany taoko zany azafadyka mikikika satria nahoana tsy nomena fanahosaka za hoe manaiky hoe tsany olona va tsany devoly dia eo dia voafaritra eo a dia tsy tafa voaka eo tsya merena raha lasa nabavy dia mitsaka dia mierena fanahininina situation mpiainana misy anao ny fanan'Andriamanitra monina ao anatinao dia fana mahery. Aleloia! Fana mahery tena mazava mazava io tenin'Andriamanitra io tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny amory eto sagesse alasa nabavy eto isan'andro isan'andro amin'izay situation misy eo amin'ny fiainanao ny fanananao fanahy tsy manaiky intimidation ny contraire zany timidy zany menamenatra dia eo ianao dia eo ianao hoe dia za ve dia avitan'izany za ve dia raha misy olona ave manantony hoe za mahary e ianao fantatra mpivala avia metro an-tanana dia teny ianao za lasa lofa hiantso amin'ny rahalahy Ezekiala hiantso amin'ny rahalahy Simeona taleha mo lasa nabavy fa di ianao ihany dia afaka manao zany tompo miaona amin'ny teny an-dalana ty olo ity asiny mivavaka ho azy nefa zay fantany hoe mpivala ataovy raha lasa nabavy nomen' jesosy fanahymahery tsika tsirairay avy. Aleloia! Marary ny eo an-tokantranao ianao ihany dia ataovy ataovy fa iny ambavanao ihany hoe jesosy amin'ny anaranao satria nyteninao nyfikasanao hoe tsy nomenao fanahosa za tsy afiavy jesosy no ho aplikeko ampiaka an-tokantrano ampiaka ny ampiasanao ka zay aleo fa manana ny jesosy. Aleloia! Tena hoe aza manaiky tsinitsindriny olona tsy aza manaiky tsinitsindriny devoly raha lasa nabavy fa resinao zany. Aleloia! Resinao zany tsy azonao tsaina hoe ahoana zany resinao zany resinao zany e. Aleloia! Ataontsika anao aleloia mafy be. Aleloia! Resy zany mety misy maranjavatra avenao mety fa misy fanandevona misy teray tena teo ko tefa tsy misy mety malédiction ve eo amin'ny fiainana aranjavatra misy zavatra ohatra zao dia tsy tafavoaka mihitsy amina zavatra situation fa zao ny alasa nabavy nomen'Andriamanitra ny fanahymahery ianao eny ambavanao hoe ny fa eny ambava izy nena ny teny fiainana sy ny fahafatesana zay safidy ny teny fiainana ho ampiatra velona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia! Mitsaka misitana amin'ny anarana ataovy zany ka lasa nabavy le mizay andeha ianao any samy mitondra an'i Jesosy eto tsy aty am-piangonana ihany tsika no mahery fa ny velany koa tsika mahery mandrakarivotsika ka lasa nabavy. Aleloia! Tsy andy lahary tsika na iandy message vao hoe iny samotaitra samitaitra ka lasa nabavy am'izao vaninandro antsika zao fa tsy moramora ary ataoko amin'ny tefo anake hoe tsy mirigola amintsika ny fahavalo tsy mimemeze ihany zany ohatrany mafafy izany anao no ohatrany malemile boatake ny potena anjava sandigna no anjony fiaina ny antony nefa nitevoly eo amin'ny fiainana fa zao kosa ozy avy ananany hery teny arkaka tonga anao zanak'Andriamanitra anitsaka ny mainka sy ny menarany ary efa favaly efa resy izy fa samy mampiasa
zay mpovara anarany zay ataony jesosy eo amin'ny fiainy.
Halleluja.
Na ho anaraka lasa nabavy entiko zany, mety mafimafy, mety tsy mitovy ny komba ianatsika, samy manana ny degreany, zay mety zavatra misy lalovany fa matory mitrangy eo amin'ny fiainanao, dia nataonao ho resinao io satria ao anatinao jesosy. Halleluja. Manomboka zao aza miafiafy zazao mahery jesosy. Halleluja. Mahery ny ranony jesosy, mahery ny fanarin'andriamanitra. Tsy afaky ny alokake tompo ahoana rety zany ty jesosy. Laviko zany zavatra rehetra, laviko ny zavatra talohatra rehetra, fa fa na mahery nataony jesosy mony sy mipetraka hany anatiko isan'andro. Halleluja. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Le amour sy sagesse moa ataoko hoe tapany faharoa amin'ity tenin'andriamanitra ity, zay mety ataoko hoe fampianarana lavalava ihany, satria raha ny tapany faharoany amin'ny vokatra tsara tena hoentiny zany fanahy zany, dia miteny resaka taotra ndray izy io nefa aloha amin'ny tapany faharoa amin'ny fotoana anakay efa ifandaminana sy rahalahy, fa ataoko entre parenthèse ny Galaty 5:22 fa hiditra ry amin'ny famarana anazy tamin'ny andron'ny Davida tamin'ny resaka fanahin'andriamanitra nonona teo amin'ny fiainana. Dia ho zako hoe tompo, ivavaka mantsy tsika rehefa aveo na lasa nabavy, dia nivavaka tsika aza dino ty zavatra anakiray ty lasa nabavy. Ny apôstôly tamin'ny mbola teto ambonin'ny tany jesosy nanara dreny rano fosiny an' jesosy ny pirpiera potera reo mpianatra roambin'ny folo lahy, nanaraka fotsiny teny izy, satria mbola tsy nisy fanahin'andriamanitra teo amin'ny fiainana, tsy mbola nisy fanahin' jesosy, nanaraka fotsiny teny izy. Fa rehefa lasa kosa amin'izay jesosy dia napidina ny fanahiny, dia voalaza anatin'ny tenin'andriamanitra fa tamin'ny i Petera izay ny renie an' jesosy iny teny, dia i Petera tamin'ny latsahy ny fanahin'andriamanitra tamin'i jesosy lasa i Petera nanana ny fahefana, nanana ny statura mihitsy feny fanahin'andriamanitra. Dia afaka ataonao zany hoe tsy fantako zay mety fiainanao tsy misy fanahin'andriamanitra, fa ahoana ny fiainanao manomboka izao feny ny fanahin'andriamanitra? Misy fahasahiana tsy nanananao taloha, fa manomboka izao amin'ny anaran'i jesosy, aza miafiafy intsony raha lasa nabavy. Baiboly dia milaza ovakitsika vetivety ao amin'ny asan'ny apôstôly, zay teny fikasana anakiray tokony ho takiry ny olombelona tsirairay avy, zay manana ny identité an'ny lanitra amin'izao vaninandro zao ty tenin'andriamanitra ty, amin'ny tena asan'ny apôstôly toko faharoa dia zao ny teny fikasana, ary mahatonga anay iteny hoe aza miafiafy mihitsy ianao fa vaninandro ny fanahy masiny mbo vaninandro tsika zao. Asan'ny apôstôly toko faharoa dimy fa fito ambin'ny folo. Dimy fefatra ambin'ny folo dia vokeo amin'ny andiny manomboka amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo. Fa nitsangana Petera sy ny raika amin'ny folo lahy dia nanandam-peo izy ka nanao tamin'ny hoe lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko fantatrareo izao ka enoy ny teniko, tsy maro araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa voahora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny joela mpaminany hoe ary amin'ny any farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lay antitrareo ano anofy. Andiny ny fahavalo ambin'ny folo, ary ny mpanompo nalàna vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'ny zanany zany a ka dia aminany izy. Dans ces jours là je répondrai de mon esprit et il prophétisera. Andiny ny fahafito ambin'ny folo, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Halleluja. Manana anjara amin'izany zara lasa nabavy, manana anjara amin'izany ianao. Halleluja. Tsy manavaka ny fanahin'andriamanitra, tsy manavakavaka izy, fa ny fotsotra, ny fo feno fanetena teny amin'i Jesosy eo. Mba vangio ny foko. Tamin'ny hiritsika teo alohan'ny nenontsika tenin'Andriamanitra eo, omeo ho ahy fofonainao Jesosy. Fenoy ny herinao a, eny raha lasa nabavy zao fa mandro iainatsika izao, mialohan'ny fahatongavan'i Jesosy. Fen'olona manana ny fanan'Andriamanitra amin'izao vaninandro iainatsika izao raha lasa nabavy. Fa ny fitandremana fotsiny dia zao, aoka ny fanan'Andriamanitra endry no hitafika amin'ny tsirairay avy. Fanan'Andriamanitra endry no ampahera nome vokatra tsara eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Satria deriva misy a, fa rehefa eo ny fanan'Andriamanitra lay mitarika amin'ny fahamarinana, dia izy no ampianatra antsika ny marina rehetra. Alleluia! Mihinan'izany ary lasa nabavy. Dia hozaka hatramin'izay nahitako antre amin'ny andro farany andro tsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, tena mangetaentan'izany foana ary lasa nabavy. Mangetaenta foana tompo mirotsaka any amin'ny fiangonana maro ny fanan'Andriamanitra mirehatra. Misy fiangonana mirehatra amin'izao ka lasa nabavy, zay tena identité any mihitsy hoe tena mirehatra io fiangonana io eninao. Fa misy fiangonana matory a, misy fiangonana amin'ny lalao, fa tsika raha lasa nabavy fiangonana mirehatra. Alleluia! Raha lasa nabavy io mirehatra ho an'i Jesosy, fa na mahery lenatsika samy mirehatra raha lasa nabavy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Alleluia! Zaka raisiko anahy zany, raisiko izy io teny fikasana io, dia tena betabe ny olona mampiasa ny hoe tompony zanaka lany sy ny zanaka vavy aminany nay antsareo ahita fahitana profety zareo tozako tompo ahoana ny fiteroan'izany. Fa endry Andriamanitra fa afaka manao an'izany eo amin'ny fiainany tsirairay avy izy. Alleluia! Tsy miteriva izy famy ny olona nyteny tamin'ny apôstôly tamin'izany fotoana izany tamin'ny vita batisa ny fanimasina, sao dia mamo ary zareo avao tsia tsy mamamo fa mamo ny fitiavana anao Andriamanitra. Alleluia! Mety esetsy olona mety miva, mety esetsy olona hoe ianareo dia zao Jesosy zao foana, ianareo ve dia zao, tsy olana fananazay ny olona fa mamay ve ny andro dia nareo fa hivavaka, mety esesony olona hoe zao zao ny tena andro fakanaina amin'ny plage sy loatra an'izany. Tsy olana raha misy andeha vakansy andray tsisy olana sefa zosina moa ny tantara mihitsy tsara ny mamaka maka vakansy tsisy olana, fa tsy mivatsy ny araha mivavaka raha lasa nabavy. Alleluia! Satria fantatsika fa eto ny fanajehan'Andriamanitra. Alleluia! Dia fantatsika hoe rehefa miala etsika tsy tahaka ny idirana ny voana fa feno hery, feno hery, feno fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia! Ozy izy Davida raha lasa nabavy, dia hivavaka tsika rehefa vory. Tsy maintsy hivavaka tsika raha lasa nabavy, tsy maintsy hivavaka tsika azahoantsika hery, satria ny tena identité an'ity fiangonantsika ity moa marina fa misy ny lafiderana, marina fa misy ny fanandatana vavaka na misy fanandatana hira. Tsisy olana mihitsy zany fa tsika koa raha lasa nabavy tena olom-bavaka tsika. Alleluia! Olom-bavaka rehefa manainga hoe andao hivavaka, tena andao raha lasa nabavy hiantso, hiantso hiera fa nendata mihitsy andisy atmosfera ny lanitra mihitsy atao amin'ny fivoriana zay vavatsika, satria mitoetry, mitoetry eto Andriamanitra. Alleluia! Aza miafiafy, aza miafiafy. Salamo fitova raiky amin'ny 50 dia teny mahafinaritra aminazainy Davidy ty any, ataoko vavaka foana 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 foana. Misy antony Davida matonanao an'ity vavaka, tena misy antony satria fantany ny Andriamanitra zay vavahany. Andiny raika salamo fa raika amin'ny 50 any amin'ny versanteny frantsay angamba izy mety manomboka 12 fa atombana andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'iro ny fo madio Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko, ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy iala eo anatrehanao, ary aza manaitra ny fanahinao marina amiko. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Andiny famombefolo, ampodiko, ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fana mazoto a. Alleluia! Amoro ny fo madio Andriamanitra, ary avaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary aiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Fantatry Davida fa rehefa tsy eo ny fanahin'Andriamanitra amin'ny tefoatsiny, rehefa tsy eo ny prezansan'Andriamanitra, dia tena mampalahelo tsika. Ary fantatry Jesosy mihitsy fa tsy maintsy alefa nalahelo ny mpianatra efa lasy jesosy hoe jesosy le natsona fony isaky n'izay metsika nahitana fandagana nahitana mirakina dia lasa jesosy le fata fanalahelo ny fony ny mpianatra fa tsy maintsy nalefa ny fanany alleloia ampahery ampiony aza mpahianana ozy izy david eny ny fana tokony hoe nao olona normaly anao e jesosy eo ohatrany lavidavitra anao azany fa lay masinao averery tsara eo tao mifanatrehanao a alleloia aza manaisitra ny fanainao masina amiko fatany aza miara aza elana eo tokantranao ralasana bavy aza elana eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'andriamanitra aza vena izy varavarana misongatra ka pititra zavatra mifanohatra amin'ny fanahin'andriamanitra hiditra eo amin'ny fiainanao fa aloha homenao an' jesosy ny lahaka ray manontolo alleloia omenao azy ho tompo fanahy masinao aza miala amiko na desizion na misy zavatra hodiniana fanapa-kevitra entitra amin'izay fiainana aminaraara naharanofo zany zay mety ho ataonao zay mety ho raisinao fanapa-kevitra fanahy masinao consulteo vo mandrakariva izy toloro saina to ianao le name afanama ery ianao le name na fanamatanjaka ary meo saina mahatsilo a meo foedy a meo zavatra aza mahelana fanahy masinao satria tena mila nyzany andro manaly tsika ry lasana bavy angataka anao andao tsika itsanyra dia ivavaka tsika ataovy tsy moramorogana izy akany fa irafa efapolo amzato 140 mananjara ry jesosy dia ivavaka tsika raha lasana bavy dia nivavaka ny fotsika ray manontolotsika tena zanao nenahy tena mataoko satria robako raha lasana bavy ny fanjakan'andriamanitra ka mbola resaka fanahy masina ny resaka tsy manaiky moramora satria nambara tamiko hitako ny vahiny masiko ny fampanantena an' jesosy ny fanahy zay tokony olona ty anato tsy manaiky moramora jesosy no omeo anazy any omeo anazy any omeo any fiangonany zany jesosy ao mbandro sotsika tsyra iavy ratsy ny andro ka lasana bavy a tena manaitsy anao a manaingy anao a ratsy ny andro azay manana ny fanahany jesosy ireriany manana ny zavatra rehetrarehetra ataotsika hitsangana raha lasana bavy ataotsika hitsangana te samy manaingy ivava fa ny manaingy avavaka ny anatiny alohany aloha tsika ny hiry dia atao ivavatsika jesosy.